Poslušate posnetek 35. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Korahov upor. Sodbe, ki so obiskale Izraela, so za nekaj časa obrzdale njihovo godrnjanje in nepokorščino. Ampak duh opora je še vedno vladal v srcu in končno obrodil najgrenkejše sadove. Prejšnji opori so bili samo splošni nemiri, ki so jih izzvali nenadni izbruhi razdražene množice, ampak zdaj je nastala skrita zarota, sad odločne nakane, da se zruši veljava vodi, ki jih je postavil sam Bog. Korah, glavni pobudnik tega gibanja, je bil levit iz Kahatove družine in Mojzesov bratranec. Bil je sposoben in vpliven mož. Določen je bil za svetiščno službo, toda postal je nezadovoljen s svojim položajem in je težil po duhovniškem dostojanstvu. Podelitev duhovniške službe Aronu in njegovi družini, ki je prej pripadala prvorojenemu sinu iz vsake družine, je izzvala zavist in nezadovoljstvo. Korah je nekaj časa skrivoma nasprotoval Mojzesovi in Aronovi veljavi, čeprav se ni upal upreti javno. Končno je skoval drzni načrt za rušenje državljanske in verske oblasti. Uspelo mu je najti tudi privržence. V bližini Korahovih in Kahatovih šotorov na južni strani svetišča je stal tabor Rubenovega rodu. Šotori Datana in Abirama, knezov tega rodu, pa so bili čisto blizu Korahovega. Ta kneza sta se mu takoj pridružila v njegovih častihlepnih načrtih. Ker sta bila potomca najstarejšega Jakobovega sina, sta trdila, da jima pripada državljanska oblast. Odločila sta se s Korahom podeliti duhovniške časti. Razpoloženje ljudi je bilo ugodno za Korahove načrte. V zagrenjenosti zaradi razočaranja so se vrnili njihovi prejšnji dvomi, zavist in sovraštvo, njihove obtožbe pa so bile ponovno usmirjene proti potrpežljivemu vodju. Izraelci so stalno pozabljali dejstvo, da so pod božanskim vodstvom. Pozabili so, da je angel zaveze njihov nevidni vodja, da je pred njimi šla Kristusova navzočnost, ogrnjena v oblaku steber, in da je od njega Mojzes dobival vsa navodila. Niso se bili pripravljeni sprijazniti s strašno kaznijo, da morajo vsi umreti v puščavi, in zato so bili pripravljeni uporabiti vsak izgovor za mnenje, da ta, ki jih ne vodi in ne razglasi v njihovo usodo, ni Bog, temveč Mojzes. Niti najboljši napori najkrotkejšega človeka na zemlji niso mogli premagati nepokorščine tega ljudstva. Čeprav so bili pred njimi še vedno znaki Božjega nezadovoljstva zaradi prejšnjih napak, razredčene vrste in zmanjšano število si nauka niso mogli vzeti k srcu. Spet so podlegli skušnjavi. Mojzesovo ponižno pastirsko življenje je bilo veliko mirnejše in srečnejše, kakor pa sedanje položaj vodja te velike množice nemirnih duhov. Vendar si Mojzes ni upal izbirati. Namesto pastirske palice mu je bila dana palica oblasti, ki je ni mogel odložiti, dokler ga ne bo razrešil Bog. On, ki bere skrivnosti vsakega srca, je opazil nakane Koraha in njegovih tovarišev ter dal svojemu ljudstvu tako izredno opozorilo in pouk, da bi lahko bili usposobljeni izogniti se prevare teh hinavskih mož. Videli so sodbo, ki je doletela Mirjamu zaradi njene zavisti in pritožb zoper Mojzesa. Gospod je povedal, da je Mojzes večji kakor prerok. Odkrito govorim z njim od ust do ust. Potem je dodal, zakaj se nista bala govoriti proti mojemu služabniku Mojzesu? Ti nauki niso bili namenjeni samo Aronu in Mirjami, marveč tudi vsemu Izraelu. Korah in njegovi zarotniki so bili možje, ki so imeli prednost videti posebna razkazovanja Božje moči in veličine. Bili so izmed tistih, ki so šli z Mojzesom na goro in videli božansko slavo. Toda od takrat so se zgodile spremembe. Skušnjava, najprej neznatna, je našla prostor v srcu in se je med spodbujanjem krepila, dokler ni njihovih misli nadziral Satan, da so se upali izraziti nezadovoljstvo. Hlinili so veliko zanimanje za blaginjo ljudstva in najprej šepetali nezadovoljstvo drug drugemu, potem pa vodilnim Izraelovim možem. Njihovo podtikanje je bilo tako hitro sprejeto, da so se drznili iti dalje, nazadnje pa so resnično verjeli, da jih podžiga gorečnost za Boga. Uspelo jim je prepričati 250 knezov, zelo uglednih ljudi v zboru. Zaradi te močne in vplivne podpore so bili prepričani, da jim bo uspelo narediti temeljito spremembo v vodstvu in zelo izboljšati Mojzesovo in Aronovo upravo. Ljubosumnost je prerasla v zavist, ta pa v upor. Razpravljali so o Mojzesovi pravici do tako velike veljave in časti, dokler niso ugotovili, da uživa zelo zavidljiv položaj, ki bi ga kdo izmed njih prav tako dobro zasedal. Slepili so sebe in drug drugega, da sta si Mojzes in Aron sama prilastila položaj, ki ga imata. Nezadovoljneži so dejali, da sta se vodja sama povzdignila nad Gospodov zbor, ko sta si prilastila duhovništvo in vlado. Toda njuna hiša nikakor ni upravičena do večjega ugleda kakor drugi v Izraelu. Nista svetejša od ljudstva in dovolj bi jima moralo biti, da sta enaka z njunimi brati, ki jim je prav tako naklonjena Božja posebna navzočnost in zaščita. Zarotniki so potem začeli vplivati na ljudstvo. Tistim, ki grešijo in si zaslužijo grajo, nič ne ugaja bolj, kakor če so deležni sočutja in hvale. Tako so Korah in njegovi družabniki pridobili pozornost in podporo zbora. Obtožba, da je godrnjanje ljudstva nanje spravila Božjo jezo, je bila razglašena za zmoto. Rekli so, da ne gre kriviti zbora, saj niso zahtevali ničesar drugega kakor svojih pravic. Toda Mojzes je bil prevzeten vladar, ker je grajal ljudstvo kot grešnike, ko so vendar sveto ljudstvo in je Gospod med njimi. Korah je dal pregled zgodovine njihovih potovanj skozi puščavo, kjer so bili pripeljani v težavne položaje in so mnogi pomrli zaradi godrnjanja in neposlušnosti. Poslušalci so verjeli, da bi se lahko izognili vsem težavam, če bi Mojzes ravnal drugače. Sklenili so, da je za vse nesreče odgovoren on, prepoved vstopa v Kanaan pa je posledica Mojzesove in Aronove slabe uprave. Če bi bil njihov vodja Korah in bi jih spodbujal s poudarjanjem njihovih dobrih del, namesto da bi karal njihove grehe, bi bilo njihovo potovanje zelo mirno in uspešno. Namesto tavanja sem in tja po puščavi bi lahko odšli naravnost v obljubljeno deželo. V tem izražanju nezadovoljstva sta obstajala večja sloga in soglasnost med neskladnimi prvinami zbora kakor kdaj prej. Korahov uspeh pri ljudstvu je povečal njegovo samozavest in ga utrdil v prepričanju, da bo Mojzesova nasilna prilastitev oblasti pogubna za svoboščine Izraela, če je ne bodo ustavili. Prav tako je trdil, da mu je Bog razkril zadevo in ga pooblastil opraviti spremembe v vodstvu, preden bo prepozno. Toda mnogi niso bili pripravljeni sprijeti Korahovih obtožb zoper Mojzesa. Spominjali so se njegovega potrpežljivega in samopožrtovalnega dela in vest jih je vznemirjala. Zato je bilo treba njegovemu globokemu zanimanju za Izraela pripisati nekaj sebičnih spodbud. Ponovljena pa je bila stara obtožba, da jih je odpeljal v puščavo umret, da bi si lahko prilastil njihovo imetje. Nekaj časa je to delo potekalo skrivaj. Toda kakor hitro je gibanje pridobilo dovolj moči, da je upravičilo odprt upor, se je na čelo razkola pojavil Korah in javno obtožil Mojzesa in Arona, da sta si nasilno prisvojila oblast, do katere so enako upravičeni Korah in njegovi družabniki. Obtožena sta bila tudi, da je bilo ljudstvo prikrajšano za svobodo in neodvisnost. Zarotniki so dejali, dosti naj vama bo. Zakaj vsa občina? Vsi so sveti in Gospod je sredi njih. Zakaj se vidva povzdigujeta nad Gospodov zbor? Mojzes ni pričakoval te do potankosti izdelane zarote. Ko pa je nenadoma dojel njen strašen pomen, je padel na obličje in se tiho obrnil na Boga. Ostal je resnično žalosten, vendar miren in odločen. Božansko vodstvo mu je bilo zagotovljeno. Rekel je, jutri pokaže Gospod, kdo je njegov in kdo je svet in se mu sme bližati. Njemu, kogar si izvoli, veli, naj se mu bliža. Preskus je bil preložen na naslednji dan, da bi vsi imeli čas za premišljevanje. Kdor je težil po duhovništvu, je moral priti s kadilom in ga darovati pred svetiščem v pričo zbora. Postava je zelo jasno določala, da lahko v svetišču služi samo, kdor je bil posvečen za sveto službo. Celo duhovnika Nadab in Abihu sta bila pokončana, ker sta se drznila darovati tuji ogen in nista upoštevala božanskega ukaza. Zdaj pa je Mojzes izzval svoje tožnike, naj prepustijo zadevo Bogu, če se že upajo lotiti tako nevarnega poklica. Mojzes je posebej nagovoril Koraha in njegove tovariše levite in dejal, ali vam je premalo, da je prav vas Izraelov Bog odločil iz Izraelove občine, veleč, da bodite blizu njega, da bi opravljali službo pri Gospodovem prebivališču, ter stopali pred občino, da jim strežete. Ali je premalo, da je k sebi dovolil pristop tebi in vsem tvojim bratom s teboj? Ali iščete še duhovništva? Zares, prav zoper Gospoda ste se zbrali, ti in tvoja družba. Kaj neki je Aron, da zoper njega mrmrate? Datan in Abiram nista zavzela tako drznega stališča, kakor Korah, zato je Mojzes upal, da sta upletena v zaroto, ne da bi postala popolnoma popačena. Poklical ju je predse, da bi slišal obtožbe zoper sebe. Vendar nista hotela priti in sta nesramno zavrnila priznati njegovo veljavo. Njun odgovor pričo zbora se je glasil, ali je premalo, da si nas peljal iz dežele, v kateri teče mleko in med, da nas pomoriš v puščavi? Ali se hočeš vzdigniti celo še za vladarja nad nami? Saj nas nisi pripeljal v deželo, v kateri teče mleko in med, in nisi nam dal njiv in vinogradov v posest. Ali hočeš še oči izdreti tem ljudem? Mi dva ne greva tja gor. Tako sta za opis svoje sužnosti uporabila iste besede, s katerimi je Gospod opisal obljubljeno dediščino. Mojzesa so obtožili, da hlini, da deluje pod božanskim vodstvom, da bi utrdil svojo oblast. Povedali so, da se ne bodo več pustili voditi, kakor slepci zdaj proti Kanaanu, zdaj proti puščavi, kakor pač najbolj ustreza njegovim častihlepnim načrtom. Tako je bil on, ki je bil kakor nežni oče in potrpežljiv pastir, predstavljen z najhujšim značajem trinoga in vsiljivca. Za prepoved vstopa v Kanaan, ki je bila kazen za njihove grehe, so obtožili njega. Očitno je bilo, da se ljudstvo strinja z nezadovoljno družbo. To, da Mojzes se sploh ni trudil zagovarjati sebe. Slovesno se je obrnil na Boga pred zborom kot pričo čistosti njegovih vzgibov in poštenosti svojega vedenja, ter ga milo prosil, naj bo on njegov sodnik. Naslednje jutro je 250 knezov s Korahom na čelo prišlo s svojimi kadilnicami. Odpeljali so jih na svetiščno dvorišče, ljudstvo pa se je zbralo zunaj, da bi videlo, kaj bo. Zbora ni zbral Mojzes, da bi videli poraz Koraha in njegovih tovarišev, temveč so jih sklicali uporniki v svoji slepi domišljavosti, da bi bili priče njihovi zmagi. Velik del zbora je odkrito držal s Korahom, ki je z velikimi upi pričakoval zmago zoper Arona. Medtem ko so bili tako zbrani pred Bogom, se je množici prikazala Gospodova slava. Mojzesu in Aronu je bilo sporočeno božansko opozorilo. Ločita se iz te občine, da jih na mah pokončam. Ona pa padeta na obličje in molita. O mogočni Bog, Bog duhov vsega mesa, ta eden greši in hočeš se jeziti nad vso občino? Korah se je omaknil izmed zbranih, da bi se pridružil Datanu in Abiramu, ko je Mojzes s 70 starešinami odšel z zadnjim opozorilom k možema, ki nista hotela priti k njemu. Množica je šla za njim. Zato je Mojzes, preden je podal svoje sporočilo, po božanskem navodilu rotil ljudstvo. Odstopite, prosim, od šotorov teh brezbožnih ljudi in ne dotaknite se nobene njihove reči, da ne poginete v vseh njihovih grehih. Ubogali so opozorilo, saj so vsi čutili zlo slutnjo o preteči sodbi. Glavni uporniki so videli, da jih zapuščajo tisti, katere so zapeljevali, toda ostali so neomajno predrzni. Stali so z družinami pred vrati svojih šotorov, kakor da bi izzivali božansko opozorilo. Tedaj je Mojzes v imenu Izraelovega Boga pred vsem zborom povedal: Potem spoznate, da me je Gospod poslal, da naj izvršim vsa dela in da niso prišla iz mojega srca. Če umrjejo ti z navadno smrtjo vseh ljudi in bodo kaznovani, kakor se kaznujejo vsi ljudje, tedaj me ni poslal Gospod. Če pa ustvari Gospod novo stvar, da odpre zemlja svoje žrelo, ter jih požre z vsem, kar imajo, da se živi pogreznejo v kraj mrtvih, tedaj spoznate, da so ti možje zaničevali Gospoda. Oči vsega Izraela so bile oprte v Mojzesa, medtem ko so v strahu in pričakovanju čakali, kaj se bo zgodilo. Ko je nehal govoriti, so se trdna tla razklala, uporniki pa so se živi pogreznili v brezno, z vsem, kar jim je pripadalo, in poginili so izmed občine. Ljudje so se razbežali, ker so se čutili krive, kot so udeleženi v grehu. Toda sodbe se niso končale. Ogen, ki je šinil iz oblaka, je požrl 250 knezov, ki so darovali kadilo. Ker ti možje niso bili začetniki upora, niso bili uničeni z glavnimi zarotniki. Dovoljeno jim je bilo videti njihov konec, hkrati pa so imeli priložnost, da se spokorijo, toda oni so soglašali z uporniki in zato so delili njihovo usodo. Ko je Mojzes rotil Izraelce, naj zbežijo pred prihajajočim uničenjem, bi bila celo takrat lahko ustavljena božanska sodba, če bi se Korah in njegova družba spokorili in prosili za odpuščanje. Toda njihova trdovratna vztrajnost je zapečatila njihovo usodo. Ves zbor je sodeloval v njihovem grehu, saj so se vsi bolj ali manj strinjali z njimi. Vendar je Bog v svoji veliki milosti razlikoval med vodji upora in zapeljanimi. Ljudem, ki so se pustili zapeljati, je bila dana priložnost, da se spokorijo. Podan jim je bil silen dokaz o tem, da se motijo in da ima Mojzes prav. Izredno razodetje Božje moči je odstranilo vse dvome. Jezus, angel, ki je šel pred Izraelci, jih je želel rešiti pred uničenjem. Odpuščanje je hrepenelo po njih. Božja sodba se je zelo približala in jih vabila, naj se spokorijo. posebno, neustavljivo posredovanje iz nebes je ustavilo njihov upor. Če se bodo zdaj odzvali na posredovanje Božje previdnosti, bodo lahko rešeni. Toda medtem, ko so bežali pred sodbami zaradi strahu pred uničenjem, njihov upor ni bil ozdravljen. Tisto noč so se vrnili v šotore zgroženi, ne pa tudi spokorjeni. Korah in njegova družba so jim laskali, dokler niso resnično verjeli, da so dobro ljudstvo, da pa jih je Mojzes zapeljal in zlorabljal. Če bi priznali, da so se Korah in njegova družba motili in da ima Mojzes prav, potem bi bili prisiljeni sprijeti, da je kazen, da morajo umreti v puščavi Božja beseda. S tem se niso bili pripravljeni sprijazniti, zato so se odločili verjeti, da jih je Mojzes zapeljal. Nespametno so upali, da bo kmalo vzpostavljena nova ureditev, v kateri bo hvala zamenjala grajo, udobnost pa zaskrbljenost in spopad. Možje, ki so bili uničeni, so govorili dobrikave besede in kazali veliko zanimanje in ljubezen do njih. Zato je ljudstvo sklepalo, da so morali biti Korah in njegovi tovariši dobri ljudje, Mojzes pa na neki način vzrok za njihov propad. Ljudje skoraj ne morejo bolj žaliti Boga, kakor če prezirajo in zavržejo orodja, ki jih uporablja za njihovo zveličanje. Izraelci niso naredili samo tega, temveč so nameravali umoriti Mojzesa in Arona. Kljub temu niso dojeli potrebe, da prosijo odpuščanja od Boga za svoj hudi greh. Ta noč preskušnje ni minila v spokorjenju in priznanju, temveč v iskanju načina, da bi nasprotovali dokazom, ki so jim pokazali, da so največji izmed grešnikov. Še vedno so sovražili ljudi, ki jih je izbral Bog, in se upirali njihove veljavi. Satan je bil poleg, da je popačil njihovo razsojanje in jih oslepljene vodil v pogubo. Ves Izrael je v strahu zbežal ob upitju obsojenih grešnikov, ki so se pogreznili v prepad, saj so dejali, da nas ne požre zemlja. A drugi dan je mrmrala vsa občina Izraelovih sinov zoper Mojzesa in Arona, govoreč, vidva sta usmrtila Gospodovo ljudstvo. Tedaj so se namenili nasilno obračunati z zvestima in samopožrtovalnima voditeljema. Nad svetiščem se je v oblaku pokazala božanska slava, glas iz oblaka pa je spregovoril Mojzesu in Aronu. Umaknita se izmed te občine, da jih na mah pokončam. Na Mojzesu ni počivala krivda za greh, zato se ni bal, niti ni hitel stran ter prepustil zbora uničenju. Mojzes je zavlačeval in v tej strašni stiski pokazal pravo pastirsko zanimanje za čredo, ki mu je zaupana. Rotil je Boga, da njegova jeza ne bi popolnoma pokončala ljudstva, ki si ga je izvolil. S posredovanjem je ustavil roko maščevanja, da neposlušni in oporni Izrael ne bi bil popolnoma pokončan. Toda poslanec jeze je nadaljeval začeto nalogo. Nadloga je opravljala svoje delo uničenja. Aron je po bratovem navodilu vzel kadilnico in pohitel med ljudstvo, da bi opravil spravo za nje. In stal je med mrtvimi in živimi. Ko se je dvigal dim kadila, so se k Bogu dvigale tudi Mojzesove molitve v svetišču. Nadloga je bila ustavljena, vendar ne prej, dokler jih ni padlo 14,000 iz Izraela kot dokaz krivde, godrnjanja in upora. Vendar je bil dan še en dokaz, da je duhovništvo podeljeno samo Aronovi družini. Po božanskem navodilu je vsak rod pripravil palico in na njo napisal ime svojega rodu. Aronovo ime je bilo na Levijevi palici. Palice so bile položene v svetišče, v šotor pričevanja. brstenje katere izmed palic bo znamenje, da je Gospod izbral ta rod za duhovništvo. Zjutraj je bila Aronova palica za Levijevo hišo v cvetu. Pognala je brstje in cvetje in rodila zrele mandlje. Pokazali so jo ljudstvu in pozneje je ostala v svetišču kot priča naslednjim rodovom. Ta čudež je učinkovito rešil vprašanje duhovništva. Zdaj je bilo popolnoma dokazano, da sta Mojzes in Aron govorila z božansko veljavo, ljudstvo pa je bilo prisiljeno verjeti neprijetni resnici, da bodo umrli v puščavi. Vpili so: "Glej, mrjemo in ginemo. Da, mi vsi poginemo." Priznali so, da so grešili, ko so se uprli vodjema in da so Korah in njegova družba prijeli pravično božjo sodbo. V Korahovem oporu je videti na omejenem prizorišču delovanje istega duha, ki je pripeljal do Satanovega opora v nebesih. Ošabnost in častihlepnost sta gnala Luciferja, da se je pritoževal nad božjo upravo in se prizadeval zrušiti red, ki je bil vzpostavljen v nebesih. Vse od njegovega padca je bil njegov cilj vliti v človeku um istega duha zavisti in nezadovoljstva, isto hlepenje po družbenem položaju in časti. Tako je deloval na Korahov, Datanov in Abiramov um, da bi izzval željo po samopoviševanju in vzbudil zavist, nezaupanje in upor. Satan jih je pripeljal do tega, da so zavrgli Boga kot svojega vodja, s tem, da so zavrgli ljudi, ki jih je on določil. Bili so tako zapeljani, da so se, četudi so z mrmranjem zoper Mojzesa in Arona preklinjali Boga, imeli za pravične, za tiste, ki so zvesto grajali njihove grehe, pa so menili, da na nje vpliva Satan. Ali ne obstajajo še danes isti grehi, ki so bili vzrok za Korahovo pogubo? Ošabnost in stremuštvo sta zelo razširjena, ko pa ju gojimo, odpremo vrata zavisti in hlepenju po vrhovni oblasti. Odtujimo se Bogu in smo nezavedno potegnjeni v Satanove vrste. Kakor Korah in njegovi tovariši, celo mnogi, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci, tako vneto razmišljajo, načrtujejo in se trudijo poviševati sebe, da so za pridobitev naklonjenosti in podpore ljudi pripravljeni popačiti resnico, lagati in napačno predstavljati Gospodove služabnike, ter jim celo pripisati nizkotne in sebične vzgibe, ki navdihujejo njihovo srce. Potem, ko vkljub vsem dokazom ustrajno ponavljajo laž, končno začnejo verjeti, da je to res. Medtem, ko si prizadevajo uničiti zaupanje ljudi v tiste, ki jih je določil Bog, dejansko verjamejo, da se ukvarjajo z dobrim delom in resnično opravljajo Božjo službo. Izraelci se niso bili pripravljeni sprijazniti z Gospodovimi navodili in omejitvami. Zaradi omejevanja so bili nezadovoljni in so se upirali graji. To je bila skrivnost njihovega godrnjanja zoper Mojzesa. Če bi jim bilo dovoljeno delati, kar jim je ugajalo, bi se manj pritoževali zoper vodja. Skozi vso zgodovino cerkve so se morali božji služabniki srečevati z istim duhom. Ljudje zaradi grešne prizanesljivosti dopuščajo Satanu zasesti njihov um in gredo od ene stopnje grešnosti do druge. Zavrnitev luči zaslepi um in zakrkne srce, tako da jim je laže narediti naslednji korak v greh in zavrniti še jasnejšo luč, dokler se končno njihove grešne navade ne ustalijo. Greh se jim ne zdi več pregrešen. Kdor zvesto oznanja Božjo besedo in tako obsoja njihov greh, si pogosto nakoplje njihovo sovraštvo. Ker niso pripravljeni zdržati bolečine in žrtev, kar je potrebno za prenovo, se obrnejo proti Gospodovemu služabniku in žigosajo njegove graje kot nepotrebne in stroge. Kakor Korah pravijo, da se ljudstvo ne moti, kdor graja, povzroča vse težave. Medtem, ko si zavistneži in nezadovoljneži pomirjajo vest z to zmoto, se združujejo, da bi sejali neslogo v cerkvi in oslabili roke teh, ki jo želijo graditi. Vsak napredek, ki ga dosežejo tisti, katere je Bog poklical voditi njegovo delo, zbuja sumničenje. Vsako dejanje je bilo napačno predstavljeno zaradi zavisti in dlakocepstva. Tako je bilo v času Lutra, Wesleya in drugih reformatorjev. Tako je tudi danes. Korah ne bi ravnal tako, kakor je, ko bi vedel, da je vsa navodila in graje Izraelu sporočil Bog. Ampak to bi lahko vedel. Bog je dal silen dokaz o tem, da on vodi Izraela. Toda Korah in njegovi tovariši so zavrgli luč, dokler niso bili tako zaslepljeni, da niti najosupljivejša razodetja Božje moči niso bila dovolj, da bi jih prepričala. Pripisali so jih človeški ali satanski moči. Isto je naredilo ljudstvo, ki je dan po uničanju Koraha in njegove družbe prišlo k Mojzesu in Aronu ter reklo: "Vidva sta usmrtila Gospodovo ljudstvo." Čeprav so imeli najprepričljivejši dokaz o Božjem nezadovoljstvu nad njihovim ravnanjem, s tem, ko je uničil ljudi, ki so jih bili zapeljali, so se drznili pripisati njegove sodbe Satanu. Dejali so, da sta Mojzes in Aron z močjo hudobnega povzročila smrt dobrih in svetih mož. To dejanje je zapečatilo njihovo usodo. Zagrešili so greh proti Svetemu Duhu. Greh, zaradi katerega človeško srce popolnoma zakrkne za vpliv božanske milosti. Kristus je dejal: "Če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno. Kdor pa reče zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku, ne v prihodnjem." Te besede je povedal naš zveličar, ko so judje veličastna dela, ki jih je naredil v Božji moči, pripisali Belzebubu. Bog vzdržuje zvezo s človekom po Svetem Duhu. Kdor namirno zavrača to posedovanje kot satansko, je prekinil sredstvo za zvezo med človekom in nebesi. Bog deluje z razodevanjem svojega duha, da bi grajal in prepričal grešnika. Če pa je vpliv duha dokončno zavrnjen, ni nič več, kar bi Bog lahko naredil za človeka. Uporabljeno je bilo zadnje sredstvo božanske milosti. Prestopnik se je ločil od Boga, greh pa nima zdravila, da bi se ozdravil sam. Ni prihranjena nobena moč, po kateri bi Bog lahko prepričal in spreobrnil grešnika. Božanski ukaz se glasi: "Pusti ga." Potem ni nobene žrtve več za grehe, ampak neko strašno pričakovanje sodbe in gorečnost ognja, ki bo ogonabljal nasprotnike.